sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ela mumpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango mokili lo sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na territoire ya Oisha na Beni mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo démocratique. Firmin Max Koya Weda na Cornelius Tainor bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango te melibino ompoko ya lelo. Mingongo mimati makasi pona kosenga bayibi kolo mibale bi ya bayaka mpe bateke na kotia kimia mpona koluka bokengi na territoire ya Kwamuth.
Ngali na kosenga mission militaire eza la compagnie na dialogue suite ya cohabitation ya peuple wana eko dependre te na ba problème on ba soldat ba ko résoudre et ko dépendre na ndenge biso nyonso to ko vande sika moko to ko vande ba communauté na biso pour que ba zala longo ba ye ba ko vanda ensemble.
Batomboki ya ba mai mai ba koteli yoko kambi ya mampinga ma ekolo Congo démocratique et zwami na mboka masambo na groupement Bolema territoire ya Beni.
Wito to banda ba te ba mai mai ba za ba padeo ba sali za ba kote ya kande kwa mwa lelo ba mai mai ba zo eskoke ba su ba bongo ba zo favorize nzala izala.
Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asengi na bakima bitumba ba ebazali na territoire ya Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango sima bango kokana kotambola mpona bosengi bozongi na bango na bisika bavandaka.
Ame ezali wana mpona kosala maso po ete bino bozonga na bango.
Toko suki sa bongo manaka mabiso wa mokolo mwalilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalilo, toko landa nyonso wana na bulai sima mwa ngonga moke. Kasi liboso te toko makuna, to landa na ino basa wana biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Odinga mu opposition ya Kenya uyu awelelaki maponami ya mokonzi ya mboka atiki lelo mukanda ya kosenga Cour Supreme kotala bilembo bya maponami bisakolaki elonga ya vice-president William Ruto misala ya maponami IBC misakolaki ete William Ruto alongi na 50,49% pe Raila Odinga nde azwi 48,85% kasi Raila Odinga aboyi bilembo biye bisakola makim poso moleki bayi bureau ya commission electorale ya Kenya banei ba boyi pe kondima bilembo biye bisakola mi bazuzi ba cour supreme bazali na mikolo zomi na minei pou na kopesa e kateli na bango soki maponami maye mabuyami ekosengele ko sala maponami masusu na mikolo tukumotoba mikolanda engebene na bukuli kunzi liamboka eye Kenya na 2017 cour supreme e bwakisaki maponami ya mokonzi amboka sima na bosakola miye ilunga ya Uhuru Kenyatta mpona mbeba pe esengaki bosalami ya maponami misusu likambo li salama kite kino tango wana na Afrika. Raila Odinga azali na mibu tuku sambo na sambo pe alongate maponami manei ya mokonzi amboka awelela uto 2013. Bayi Angola bazali kukende na maponami na mabakeli mibeko na mboka wa mokolo mwa misato mokolo mwa tuku mibale na minei ya sanza eye ya mwambe. Maponami mayende makupe sanzela na boponami ya mokonzi ya mboka. President Joao Lourenço oyo azali mokambi ya lingomba lielizali na bokonzi MPLA Mouvement Populaire ya Liberation ya Angola uto 1975-75 asi asakola ki et a coupé sa combo pour nakomeka kotikala na ebunga na ye unita lingumba linene ya opposition et ye kambamaka kala na nkondo Jonas Savimpi pe ezali na maponami mango mangomba masusu mwambe mapolitiki makozala pe na maponami maye maponami maye mazali kosalama tango nzoto ya nkondo Jose Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola uyu akufaki sanza eleki na lopitalo na Espagne ezongisa maki uto mokolo mwamposu muleki na Luanda engumba mokonzi ya Angola manaka mamatanga maye mazali kozelama. Na ikolo Congo démocratique lingumba palu parti de l'humumiste unifié yankondo Antoine Gizenga ya ministre ya mbo ya kala ikolo Congo démocratique ezali kokanisa lelo mibu tukumitano na mwambe wutu ekelama eteni moko ya lingumba lié likambami na ministre Willy Makiashi li salaki milulu Willy Makiashi azwaki malubape asilobi asepeli ete balandi balingomba eye bazali kaka nanu mingi atako lingomba na bango eleki na nzela ya kuningana mingi na territoire ya Beni na Nord Kivu mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC masakuli ete ba mai mai ya lingomba yira babundisaki yango butu buleki na Rwenzori FRDC e pesi motango ya bawei tope ya ba ebazokite kasi epameli bilenge ya mboka eye kozwa minduki pe bibundeli pe kosala bitu Tumba na mampinga ma ekolo nzokande na masisi kaka na Nord Kivu ONG umoja Afrika e pameli ba mai mai nyatura na kokomisa bato ba babundi basika pene na kama minei kutaka na groupement ya Bashali Kaende Mweto na misusu motango ya ba soda mingi tinda milelo na kwa mutu esika bayi kabila yaka na ba teke bazali kubunda miko meleki basoda basusu batinda maka bakata maka mitu bazalaki omotango ya basato pe ba policier lokola poso meleki nkumu moko akata maka moto na mulunga ni waye
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Bato baike basi ba wimpe ba susu ba kimi bisika na bango ba vandaka ko banda matata miye mizali ko salema kati na ba teke mpe ba yaka na territoire ya Kwamouth na province ya Mai Ndombe pona yango mingongo mimati makasi pona kusenga na bikolo biemi bale na koluka ko zongisa kimia tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye
Nantina ya koluka kaka kimia na mai mazali koleka na teritori ya Kwamouth, mbula matari ya ekolo Congo demokratiki, atindi ba soda nkamami balile na tuku sambo tompe, 270 soda po na koluka kozongi sabo kengi na eteni eye ya ekolo. Po na Jonathan Bielosuka wata, molobeli ya bayi population pe notable ya etuka ya Kwango, mission militaire wana esengeli ekende elongo na masolo ntompe dialogo po ete kimia oyo ekozoma ewumela. Pamba te, bango banson, bazali bana ya ekolo Congo, akebi simpe, ba oyo bazali ko batama na sima ya mobulo mona, toyo kamo kambi ya alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bielosuka wata.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana, eko dependre te na ba problemo ba soda ba kolezude. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sike mongo, toko vande ba communauté na biso, purke bazala ilongo, bayi ba ko vanda ensemble. Pokuna mutu akubenga na muninga zalite. Mibeko ya mboka izali, kongole alzana, drua ya kwenye kuvanda isike oya lingi. Singeli to vanda na kuhabitasyon, to iwe keto zaba ndeku. Situ biso na bandu bito zalaka tujur, peple moko, bayibeli biso bo moko. Soki ba menuar bazana kati ya likambwana. Kokebisa, oba zali kotire ba fiseli na likambwana. Puisike oya yumbi esila nanute, ba pota wana e kawukina nute na mitema ya batu. Toke nesusu na kwa mutu, puto suga wapi. Province ya Mai Ndombe, eko ma province oye oba, bayibe langona ndenge ya ba separatisme, tribalisme, te, eza province ya
Nangambo na ye, Didas Pembe, moko ya bakile mibeko ya kokusi ya Mai Ndombe, abeti sete na oyo etali komisyon ya boluki kimia kati na baya kampe bateke. Asengi na mbula matahi, kote ya ngona lombango mpenza, poete biyano bizwama. Toyo kaye.
Biso ba depute ya Mai Ndombe, tosangena ba depute ya Kwango, toke kumona prezident Assemblée Nationale, pito soluli na ye, azwi solisyon kakatangu wana. Toyo kwa posibilite ya kudepeche 270 militaire pour le bac et encore sa Kimia. Mais Kimia en gros, à côté, ça, on a, je ne pense pas que j'ai pu qu'à solution. Solution, les alliés, il faudrait que, ben, il y ait quoi, ben, y'a qu'à. Ben, il y ait quoi, ben, t'es qu'à, ben, qu'à, qu'on vende, ben, ben, vende, ben, dans le passé. On a, en gros, il faudrait que, ben, tiens, en place, commission, ben, quoi, médiation, on a des Kimia et Zonga. Donc, commission, médiation, ben, tiens, en place, qu'au Kimia et Zonga, les alliés, ben, ben, moi, quoi, aussi, là, jamais. Quand, ben, n'y a, ben, t'es qu'à, ben, comment on a été, ben, 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 Et comme on est là, il faut tout d'abord que nous connaissions la barre. Il faut que nous allions
Marcelin Mankanda, yoko ya bakambi ya société civile ya Mayi Ndombe atalisi ete kimia mpenza ezalite. Matata wana ekimisi batubaike mpenza mpe ezangisi bokengi na bayimboka. Asengi pona yango nambula matari koluka eyanu na lombango pamba te Mayi Ndombe ezali mosika tena inguma mokonzi Kinshasa.
Batubakomi kokima kwa mutu kokenda Kinshasa. Bamusu bazo kima kwa mutu bazo katika na ngambo ya Brazzaville. Donc, a déplacé zali pour ma village, mususu za incendié. Donc, batu baza na déplacement. Piso population, toza toujours na insécurité. Devant insécurité, wana tokogi kotenga na gouvernement central kaka a dépêché urgentement ba élément pour que sécurité ezonga na kwa wana et puis paix ezonga entre deux peuples wana teke na yaka. Ma conflit yoyo surtout, ezali na porte et entrée. Province à Mayi Ndombe zan accès facile na ville à Kinshasa. Donc, faut qu'il continue et qu'on ne progressivement t'y atteindre entrée à porte et à la ville à Kinshasa.
Et Sengeli Koyeba ete, kaka na Mayi Ndombe wana, matata mosusu masalamaka na suka ya mubu ya 2018, kuna na yumbi mpe batubaike babu mwamaki. Yango wana balobeli ya bayi population to bakili mibeko basengete masoloto dialogo masale mapoete kimia ya solo mpe ya kuhumela ezonga kate na bafandi na bisika biye. Natali Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Ba tomboki ya ba mai mai ba koteli yoko kambi ya mpinga maikolo Kongo Demokratike ya zwami na mboka Masambo, groupement Bolema, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Ba ima mpinga maikolo Kongo Demokratike ba pameli mambi mai. Toyo kabul, tola na bongo bulai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki obutu bwa lobi kota na tongo ya lelo mokolo mwa mosala moko. Masasi maye mayoka maki matia ki bafondi ukati ya bubangi bukasi. Capitaine Anthony Mwalushai, mobilé à secteur opérationnel Sukula en Grand Nord, à l'imbolier de Mapinga, ma école Mabenganaki, Batomboki Baebisika Bazomaki, Tomoyoka.
C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la périphérie de Lume, vous êtes
sans Isaki Obutu ya lobi kota na lelo, Bamai Mai, Babundisaki Yoko, position na biso, na bolema. Niango biso, tozali kobala ndela poete ba mekaki kotungisa biso, atako biso, tozali nde koluka kosilisa mangomba manso, ya basimba mindoki. Tobungaki na bango, bakimaki na nzela ya park.
Et nous avons réagi rapidement. Ils ont pris la direction du parc.
Bona yango, abiangi mangomba nyonso ya basimba minduki na kobima ozamba bisika bazali.
Nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent être...
Tuzali kokoba na kosenga na bilenge bae basili kokende na mangomba ya basimba minduki kotika mambi maepoete tuzali se na munguna yoko oyazali ADF. Kasi soki bazali kobundisa biso na kobeta ba position na biso yango ezali kopesa biso mawa mingi. Ezali na bae bazali te kime kwa kozunga o etandoye. Biso tolingi se kosilisa na ba ADF o libela.
Nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes.
Société civile mpe ongambo ne yango e pameli mambi maye. Tulanda Moïse Mbo Serge Makeo, moko ya bae société civile o etandoye.
Pour soutenir ba autorité etat de siège, pour soutenir FRDC, tout le monde a donné une mission de l'ONSO, pour qu'il y ait un M23, pour qu'il y ait un Rwandais, pour qu'il y ait un territoire de Rutshuru, pour qu'il y ait un pays de l'ONSO. Mais il y a un pays qui est un patriote, qui est un protégé de l'ONSO. Pourquoi il y a un pays bazo escoquer bazo bambongo bamaimai bazo sécuriser bantu bamaimai bazo tia bazo favoriser nzala ezala
utolobi na butu bafondi bayiki bazali kokima groupement bolema na kokende na bamboka ya pembeni pembeni mpona kokima bitumba bie bingalaki utaingumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asakola kilobi mokolo mwayenga na bakimi bitumba bazalaki na Rutshuru ete bakitisa mitema mya bango mpo ete mampinga maikolo mazali kosala manso mpo ete babenga na basimba minduki ba M23 na ntina ete kimia mpe misala mizongela lokola momesano na bisika biye bizwami o maboko mabatumbuki bayi. Sango yango epesa melibiso na Fiston Isemwami.
Bokomi bomuyangeloa ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba Costant na territoire ya Rutshuru, bozala atina kopekisa mokano moye, bayi société civile elongona bayi mboka, baso bakanaki kosala milumi mia kotambola na kouta Rutshuru centre pe kokitana makolo na ngumba Goma, eye ezali na kilometre koleka tuku sambo na tina ya kosenga kimia na moyangeloa ituka. Lieutenant général Ndima Kongba Costant akutanaki na bayi mboka pona kolendisa bango mpe asengai na bango ndimela baye FARDC poete bakozongisa kimia pe mutu nyoso akozongela esika na ya vandaka. Tolanda lieutenant général Ndima Kongba Costant na lisolo na ye na bayimboka.
Lelo banguna ya République batie bino na situation kuzali kovive lelo botiki bandako na bino botiki bilanga na bino lelo bozali awa mosika na bilanga na bino mosika na mabele na bino na yebi boliika ka tout de suite esengeni bozonga na bandako. Armée Nabino, Nandem Zaliko Sunga, vous allez Simana Armée Nabino, Armée et Zaliwana, pour la Bosala Masson, pour être Bino Bozonga.
Nangamu na bango bayimboka elongo na société civile bayoka kina bokasi bonso mate ya mamoyangeli wetuka kasi basakolete posa na bango ezali penza kimia zonga na lombangu mpote balemi penza na bitumba bie biumeli na bisika na bango mpe bazongela bilanga maloba ma Jean-Claude Bambabanze mokambi ya société civile ya Rutshuru.
Tunamshukuru kwa sababu amesikia malalamiko ya wakimbizi wa Jomba
tono mingi na moyangeli wetuka pwete ayoki penza bosenga bo bayimboka akomi moko awa na Rutshuru ezali loka motuya asololi na bayimboka bayebakima bitumba na groupement Gisigari Jomba pe Boza kasi tosengi aba na musala oyo alobi na biso ete baye FARDC bakolandela basima manduki ba 23 bisika binso babatami mpwete babengana bango libela esika eye pwete bayimboka bazonga bisika na bango yango nde tozali kosenga tolingi kimia ezala na Rutshuru bato banyokwami mingi penza bazali na bilanga mingi epai na bango kasi pona nini bazali kokufa na nzala oyebi na mikolo mizali koya kelasi ezobanda tozomituna bana babiso bakotanga te esengeli basima manduki baye balongolama na Rutshuru sima na kobima ya moyangeli waituka na teritware ya Rutshuru wuta butu ya lobi kota na tongo ya lelo mituka mizali koleka lisu te na route nationale numero 2 na esika bengami rutoboko kino na ropwa kiwanja bilenge batomboki pe bakangi balabala monene bilenge baye bazali kosenga baninga na bango babale babimisama na boloko mpwete bakangami na likambo yebani te elobi bayi société civile ya Rutshuru wuta engumba Goma Fiston Isemwami pour le lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Isemwami. Vous allez Colanda Sangamouki Lelo, na la voix de l'Amérique Outo, Washington DC, Boyebi et Lelo, vous allez Mokolomo Yambo, Boyebi, Bomo Mesano, vous allez Mokolomo Yeto, Landa Kamana Kamabiso, na Kombo ya Eitando, Yamasano, na Edi Sango, Tolanda.
Eitando Yamasano, Basango Yamasano, Yamokili Mobimba, na VOA Lingala.
Mondial U20 ya bilingi basi ya lisanulia ndembo Nigeria ekolo moko ya Afrika etika laki na bundungwani elongwe ipe kobeta demi-final te kasi bikolo binei bikobeta demi-final biyebani. Moi ekolo Kongo Demokratika Mujinga Kabunji oyo azwa bumona mboka ya Suisse alongi championnat ya atletisme ya Europa ya basi na 200 metres. Ba état généraux ya sport to likitaline ne ya masano ya ekolo Kongo Demokratika epusami na le 29 août kino le 3 septembre na kisantu na Kongo Central. Basani bakala balisano lia ndembo ya ekolo Kongo Demokratika basangani kati na liboke na kombo ya ami du Congo foot pona kosunga ekolo eye na lisano liye. Tokolanda pe awa sangonzike ya Mercato to boteki basani na bokei ya Marcel Tisserand na Arabie Saoudite pe bolongui ya Youssouf Moulumbu na FC Lupopo. Esengo mingi ndenge bozali ebele na kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika na linaka na biso etando ya masano boye bulamu na bino banso. Ba eta genero ya sport toli kitali nene ya lisano ya ekolo Kongo Demokratika eye sengela ki e banda e pusani na suka ya sanza ya zomi baike bazali komituna tina nini tolanda sango eye Valdo Yambayamba amemeli biso huto Kinshasa.
Ba eta genero ya sport eye lengela maki mokolo ya tukumi bale ino na tukumi bale na mine ya sanza ya mwambe eko sale mabongo kaka na kisanto na Kongo Central kasi mokolo ya tukumi bale na libwa ya sanza ya mwambe kino mokolo ya misato ya sanza ya libwa kasi bayi Kongo Demokratiki ba mitungisi koyeba tina nini ba pusi mabongisi ena Bartolomé Okito oyazali bongo secrétaire général au sport nde ayanoli boye.
D'habitude, hein, la sport, tout si bisagaming, il a niveau achat de dépenses. Donc, si vous quota, et côté budget, finance, bah, programmé, bon, et bien. Nous avons subi un peu ça, c'est-à-dire, quota, il a budget, finance, ça s'est retardé.
Kokoso ya misole yende, la kisi, lo lengenini, ba, kambia Kongo Demokratiki, ba, pesa ka yisika ya motuya, na maema tali, sporte, et lobi mopanzi sango, Olivier Pengongo.
La kisa oyo mboka na biso pesaka consideration na sport mboka koti si na ngomi solo mais apprécier encadrement jeunesse s'agit de valeur te bon e banda kala banda indépendance tire lo nanu to capitaliser te to koma kaka na règlement ya gouvernement que le football est un phénomène de société maintenant nous to koma apport ya sport na encadrement ya jeunesse
kasi Bartolomé Okito abanzi te bon pusi ntango yende pesi disusu isika na bayi Kongo Demokratiki koko misa ya bango makanisi na nzela ya lokasa
et nous omore longwete au contraire et puis biso tant tout soit ba suggestion ya ba congolais belé parce que to fonga ki deux boîtes à suggestion, mon cabinet, mon secrétaire général, vraiment toujours soir, beaucoup a commis, a contribué pour la bataille générale.
Bayi Kongo Demokratiki, Bazali Bongo, cause la mingi, na mabongi siye, pour na lobby Yamasano, et lobby Olivier Pengongo.
Na ebite soki ba bénéficié na mwa semaine oyo. Natin ko bakisa mwa mayele parce que je pense que ko bimana ba état généreux ali ko bimana mayele oyo ko tonga sport ya mboka pendant peut-être 4 ans, 5 ans et même 10 ans. Ce qui m'a kambo babi misikune zali pena na bwanya kufunga mboka lobi.
Na yango pona mbalaye elobi Bartolomé Okito manso e salemi na tina ite ba état généraux ya sport e salema na mikolo e eponami.
Na maintenant que tout est en place promesse faite a dit que ça va aller, tout est en place, tout est clair donc yango monitore programé ba travaux du 29 au 3 septembre.
Sengri bongo ko ba ite kozala bongo mbalaye mibale bongisi ya ba état généraux ya sport et ça les mana Kongo Démocratique ya liboso ezalaki na 2008.
Équipe nationale ya Nigeria ya basi ya lisano ya ndembo ba Super Falcon ekozalate na demi-finale ya Coupe du monde ya bilingue basi ya mibu tukumi bale PC U20 bayi Nigeria bayi batika laki bo balaki sibilongi bia Afrika simana bolongi ya Ghana pe basusu na phase finale eye ezali kobetama na Costa Rica bakoyaki libungu tulu na mingete mibale liboso ya Netherlands Pays-Bas omokolo mposo bakoma wana bayi Nigeria bakoyaki yambo libungu tulu na mingete misato liboso ya États-Unis kasi balongaki Canada mingete misato na moko pe bakoyisaki bongo Corée du Sud na mungete moko na libungu tulu uto lelo na Tongo bikolo binei biko beta demi-finale ya U20 Costa Rica biyebani omokolo mwaminei mukoya Espagne ekundungwa na bongo na Pays-Bas pe Brésil nde na Japon Japon nde elongaki lelo na Tongo France na ba penalty si manako kabola mingete misatu ngambo inso na suka na tango. Na championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na Allemagne, mouye ekolo Kongo Demokratika Mujinga Kabunji ya longi pona ekolo Suisse eye azobo mona mboka na yango, bo poti na 200 metres na 22 secondes 32 na Munich na Allemagne, azui medaille d'or. Mujinga Kabunji azalaki bongo na molongo ya mibale, to azwaki medaille d'argent na 100 metres na 10 secondes 99, si mana mouye Allemagne, Gina Lukenkemper. Mujinga Kabunji azali na mibu tukumi sato sigape asi alonga medaille ya wolo pona Suisse na 60 metres na sala. Basani bakala balisano lya ndembo na ekolo Kongo Demokratika basangani na liboke na kombo ya Ami du Congo Foot na tina ya kopesa maboko na bokeyi boso ya lisano liye tunanda lisusu sango eye na Valdo Yambayamba.
Ami du Congo Foot baninga ya Congo na lisano ya ndembo lisanga eye esangisi basani ya ndembo ya Congo Demokratiki mpe bayi Congo balinga ka lisano ya ndembo na bokambami ya mokengere moniama ya Baleopard tope gardien de bu ya kala Marcel Mayala lisano ye emimonisa ki liboso ya bato mokolo ya mposo moleki lisanga ye eye bongo kotia maboko na botombwani ya lisano ya ndembo mingi mingi na bilenge elobi Marcel Mayala
participer na développement ya football ya mboka na biso mingi mingi na bilenge na biso ebele baza na besoin ya lisungi na ndenge ya mikanda na ndenge ya kobeta ndembo otozo evre tozo sala musala na biso mingi mingi na nzela ya ndembo donc to aider bango ba émerger et pourquoi pas to manager bango to pousser bango liboso
kotia maboko na bo tombwani ya ndembo ezali kosenga na ASF pe kozwa maloba kati na Fekufa lisanga eye ekambaka mambi matali ndembo na Congo Demokratiki elobi papi kimoto oyo azali moko kati na ASF
wala munango to partagera ba ide mais malheureusement ba ide na biso ezosuara na kati association to salagi mikanda to koma vraiment légal to kota pe mikanda na fédération j'espère ba obenga pe biso pe poto za table ya ba décision to zala rater quoi bon j'espère nene to sabe mikanda na biso ba ide to zala nango entre amis auto partagera to koko ko pe sa pe conseil parce que actuellement football na biso za vraiment na ba problème ebele
yango ndepe ezali mama elikambo ya bubimisi na mpwasa lingomba eye elobi Patrick Mungunu azali mokeli tope fondateur ya ASF
yango moni tina sorti officiel to sali pona tozo asko ba aksyon na biso to chango en place net na ba nivou ba federation na nivou ba organizasyon so aminene
lisanga eye ezali nzela epai wapi basani ya kala eye balingi kozongisela mboka mayemboka esala pona bango elobi mokambi mayala
ndenge tobeta eza na bato bayedaki biso soki bato wana bayedaki biso te tolinga toza ne toza te tolinga to sala auto salate ndenge ba anglais balobaka give back to the community biso pe tozozongisa na mboka oyo mboka pepe sa biso
kozongisela mboka ezali naino na makanisi ya botomboli ndembo mpe na ba materiel oyo ekoki kozwama na bopete na mikili ya poto epai wapi Patrick Mungundu avandaka
biso to wana mikili ya poto d'abord vi oyo tozoviva kuna na connaissance oyo tozozwa toluka keno tosala de sorte ate eza 100% par rapport à afrique mais tozwa ba idée oyo toomona kuna toya na wana afrique en plus na europe eza mondo eza materiel eza un peu facile par rapport ya afrique donc équipement babylone na bango msusu sa parti ya biso auto en Europe to lukato facilité bandeko bana kin
esengeli bongo ko ebaite lisanga ya baninga ya ndembo ASF ekelama auto mbula 2019-2020 nde ezali mbula ye ba kokota na misala ya bosungi ndembo ya Congo Demokratiki etombwa
sango eyende suki si etando ya masono na biso ya lelo matundu mingi ndenge bolanda ki biso ebele pe matundu mingi na ndeko Valdo Yambayamba oya sunga ki biso na sango nzike tokutana lisusu na linaka na biso ya sango ya masano ya mbaleko ya ngai kombo na ngai Edith Sango.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso ya ndembo ebolanda kamikolo miso na Valdo Yambayamba na kombo ya etando ya masano pona kozo ba sango iso ya masano ya ekolo Congo Democratique pe ya Molongo Mobimba masolo mayende esukisi masolo etobombela kibino omokolo mwalelo totundi bino botondi bisika biso bozwamaki lokola bolanda kibiso bokoki pe kolanda boyi ba sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tope bokokipe kokabola basango na biso na page na biso Facebook VOA Lingala masolo na biso tobumbela kibino omokolo mwalelo esuki boye totoni bino botondi soki tokomela kibino na bandako na bino omokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tainor bango mibale bazalaki bongo onzela ya masini bokoba kolanda basango na biso na lokota ya Lingala na VOA Lingala là Nicolo Miso première édition na biso zali bongo la 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h na ngambo est ya Ecolo Congo Démocratique pe deuxième édition ya Masolo na biso sanga mokili zali Nicolo Miso na 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Basango na biso mokolo mwalilo et pe samela kibino na lisungi ya Edi Isango pona kokoma yango. Kombo na ngai Marius Muhunga, tukuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso sanga mokililo botika la malamu.